Українці всього світу відзначають чверть століття незалежності української держави. З цієї нагоди говоримо, дискутуємо, аналізуємо головні здобутки та прорахунки, які були допущені упродовж цих 25 років. Сьогодні співрозмовник радіо СБС, один із засновників Народного руху України, політик, який стояв біля витоків української незалежності, Володимир Яворівський. Отже, повернемося в минуле на чверть століття. Як ви вважаєте, все-таки тоді Україна виборола незалежність чи отримала, як багато хто тоді говорив?
Ну, безперечно, це просто така, я би сказав, така брудна вигадка наших опонентів, наших ворогів, особливо з боку Московії, про те, що ця, мовляв, незалежність просто так летіла десь у небі і впала на голову українців. Вони цього не виборювали, вони не мають ціни цьому там і тому подібне. Це ніяка не свобода, а просто випадковість. Ну, мушу сказати про те, що для мене існує три України. Перша Україна – це Богдана Хмельницького, Хмельниччина, Козаччина, може найяскравіша наша справді сторінка, яка, ясна річ, закінчилася, вже я так м'яко кажу, невдало, фактично добровільним полоном перед Московією, перед Петром, Катериною і так далі, і так далі. От, але вона була. Була друга Україна, проголошена у 17-18 році, коли розтиснувся кулак, залізний кулак Російської імперії, коли їм було не до України. І на якийсь короткий час неблискавично українці встигли відновити свою мову, свою культуру, своє мистецтво, почисти навіть економіку, хоча для цього був дуже і дуже несприятливий. Щойно закінчилась Перша світова війна, тут революція, тут все в такому розібраному, так би мовити, стані, але Україна була неймовірно зосереджена на тому, щоб утвердити свою державу. Одначе не вийшло через певне безглуздя і наших тодішніх вождів, тому що це були не політики очолювали країну, а, як правило, митці, бо відки в нас могли взятися за 350 років імперії, а тоді 300 років імперії, відки могли взятися в нас самостійні політики. Останнім намагався стати Іван Мазепа, знаємо, чим це все закінчилося. А після цього просто-напросто не було, бо не було для цього ґрунту, не було умов, так мовити, для виникнення політиків такого рівня державницького. Через те політикою зайнялися історик Грушевський, письменник Вениченко і так далі. Петлюра, журналіст у першу чергу, а вже потім, скажімо, там міністр збройних сил там і тому подібне. Ясна річ, що цю другу Україну теж дуже швидко комуністи впоралися, пішли на Київ орди Муравйова. Хто говорив українською, хто був у вишиванці, і на місці тут вже розстрілювали, так інше. Це третя Україна, ми втретє проголосили, відновили українську державність. Через це я хочу просто нагадати, я був головою оргкомітету по проведенню першого установчого з'їзду Народного руху, робив головну доповідь, яка називалася «Що ж ми за народ такий», де намагався проаналізувати, який же ми народ, і що з нами сталося, і куди ми йдемо, і тому подібне. Через це я абсолютно переконаний, я це стверджував у своїй доповіді, що незалежність ми виборюємо. Виборюємо за пропілими життями мільйонів людей впродовж нашої історії. Ми виборювали її у Шевченкові і якоюсь мірою в Сковороді. Ми виборювали її в Коцюбинському, в Лесі Українській, у Франкові. Тобто ми трималися, власне кажучи, на українській інтелігенції, це цілком природно. І в доказ цього скажу про те, що Україна, як це не дивно, ніхто цього навіть не очікував, дуже швидко народила народний рух України. От трішки запізнившись, звичайно, від прибалтів, ті завжди йшли десь попереду нас в патріотичному сенсі цього слова. Але було створено народний рух, який спричинився, я не перебільшую його ролі, але він саме спричинився до відновлення української державності, де велетенський сегмент народу відразу влився у цей патріотичний рух, у вимогу відновлення держави, і імперії було вже теж, до речі, не до України в той час. Через те не впала нам незалежність. Ми за неї заплатили Вуку Лук'яненко 28 роками ув'язнення і перебування майже півроку в камері смертників. Це я просто персоніфікую. Заплатили за нашу незалежність Виговський, який переміг під Конотопом москальські війська. Ми можемо називати. Україна заплатила за свою незалежність. Всі, скільки життів, скільки люди вивезли до Сибіру із Західної України, заплатила Голодомором 33-го року, заплатила Сталінщиною 37-го року, заплатила страшною стагнацією і таким позачасям брежнівським і таке інше. Через те говорити, що нам щось упало на голову. Нам на голову упали сусіди. Це справді так. Мені дуже подобається ця притча, коли Господь ділив землю, підійшли українці, а землі вже немає. Бог розподілив, бо ми щось довго замешкалися там. Бог змилувався, побачив, що це люди добрі, вони не ображаються ні на кого, кажуть, ну от, запізнилися, почухали потилицю, і не взяв, витягнув той шматок землі, який він тримав для себе. А вони кажуть, Господи, за що ж ти нам такі щедроти дав? Це ж ти собі зберіг. Він каже, не переживайте, ви що не знаєте, яких я вам сусідів дам. Господь знав, кого він нам дасть на півночі із сусідів, з якими ми будемо мати вічну боротьбу, вічну неприязнь. Зараз це знову закінчилося вже відкритою, так мовити, війною російсько-українською. Через те ми за все заплатили. Українці, не сумніваємось у цьому, ніщо даремно нам на голову не впало. То більше відновлення нашої державності.
Так, справді. Сусіда ми не вибирали, але постійно самі ж українці обирають собі владу. І ці 25 років показали, що вона не завжди ефективна. Які помилки ще під час отримання незалежності були допущені українськими політиками? Чому не змогли тоді повернути нашу історію на більш динамічний і прогресивний розвиток?
Помилок чимало. Вони були, і, звичайно, в середовищі руху були помилки, бо не можна було йти на вибори і Лук'яненко, і, скажімо, і Чорноволу, і Юхновському, якщо не помиляюсь, здається, ще хтось ішов. Хоча ми вже потім аналізували, що навіть якщо скласти докупи всі ті голоси, все одно Кравчук їх вигравав. У чому річ? Річ у тому, ми не забуваємо, що ми не прибалтійські країни, які лише в 40-му році були прилучені, скажімо, до імперського цього лона, жахливого, кривавого. Ми 300 років були під Росією, фактично винищено майже все українське, майже все живе, починаючи від мови, від культури. Все це висмоктувала Московія, висмоктувала всі соки з України, які тільки могли бути. Через це безперечно, що Україна не виховала, скажімо, політиків такого рівня, які могли б очолити державу. До речі, до сьогоднішнього дня вона їх так і не має, я можу це твердити. Через те обрали Кравчука, бо він тоді, Україна була найбільш закомунізована. Ще раз нагадую, і три голодомори, які Україна пережила, і колективна колективізація, де винищили куркулів як найталановитішу частину аграрного сегменту України і було вивезено до Сибіру. Тобто Україна була під постійним пресом, її боялася як вогню імперія, і Сталін, і Брежнєв, і через те її чавили як тільки могли і чим тільки могли. Через те одна із цих причин, що ми не виховали справді гідних із середовища демократичного. А кого могли виховати? В тюрмі був Лук'яненко, в тюрмі був Чорновіл, брати Горині і так далі, і так далі. Геніальна була, можливо, вперше Україна проявила абсолютно геніальну якусь інтуїцію. Це те, що у Русі, власне кажучи, у кінці 90-х, 89-му році, тому ж таки Русі, об'єдналося те, що, здавалося, ніколи не може об'єднатися. Це політв'язні, які вийшли з тюрем, я вже називав Лук'яненко, Горині, Горбаль, Заливаха. Ну, безліч люди знають ці наші відкриті, звичайно, для нас сьогодні імена. Іван Гель, Степан Хмара, називаємо їх. І дуже спрацювала якась інстинкт самозахисту національного, що фактично рух проголосили ідею створення руху. Націонал-комуністи у спілці письменників. Вони були не комуністи, члени партії, а все ж таки були причетні до цього тодішнього, так мовити, клану. Це були ті письменники, які не загнані до тюрем, до психушок і таке інше, які були нібито на відносній свободі. Але це вже підросло нове покоління вже, скажімо, той же самий Дмитро Павлович, Безбельний, Олесь Гончар, повоєнне вже покоління, яке було національно свідоме і було готове до цього. Ми, звичайно, були набагато молодші, ми були як їхнім крилом, так би мовити, моє вже покоління, яке підійшло до розуміння національної ідеї, та не таке інше. Ось. І об'єдналися, бо могли наступити великі чвари. Одні могли б сказати, ми в тюрмах сиділи, а ви були ж тут все-таки на свободі, яка вона ця свобода не була, але все одно. А абсолютно це все було забуто. Як голова комітету, я це все щовечора боявся цього, що може щось виникнути. Ніколи, нічого. Всі розуміли, що є одна в нас цінність Україна, от і що ми всі заодно. І що ми всі хочемо одного і того ж самого, щоб Україна була вільною, щоб вона стала демократичною і незалежною, нарешті від цього страшного московського монстра. Через те, безперечно, обрали Кравчука, тому що, ще раз кажу, була дуже закомунізована Україна. Ну і всі ж звикли, що комуністи, це ж були люди від колиски до гробу. Їм товкмачували про те, що тільки комуністи здатні. Через це значна частина Східної України, Півдня України, навіть Центру України, ясна річ, що підтримали Кравчука, був партійним функціонером і не викликав, скажімо, якогось там спротиву і таке інше. Як ми маємо йому віддати належне, він єдиний, хто прийшов на з'їзд народного руху, виступав там. Як він там виступав, то вже інше питання, а він вступав у відкриту дискусію з нами на телебаченні, тобто він єдиний був таким відкритим, я б сказав, таким комуністом. Через це, ну, обрали його, я повинен сказати, вже забігаючи вперед, що якось я вже про це публічно говорив не раз, що для мене найбільш, скажімо таким, найпривабливішим, хоч, ну, не ідеальним, звичайно, президентом був саме Кравчук. Ну, на його долю випала момент реєстрації, так мовити, України, Біловежська пуща, там і таке інше. Він справді виконав свою роль, коли зажадали дострокових виборів, Кравчук не опирався, як зробив би це, скажімо, той же самий Кучма, чи пізніше навіть Янукович, там і так інше. Він пішов на ці вибори, програв їх, але він пішов і був. А решта нам просто-напросто Кучма, партійний працівник, секретар парткому космічного заводу з Дніпропетровська. Україна йому була абсолютно чужа, він виріс, він вчився у тодішньому Дніпропетровську, в російському середовищі, а потім майже все життя прожив на космодромі у Казахстані, де запускали ці ракети, і Україна, українська мова, і ж мови не знав, до речі, абсолютно, вже потім вивчив її. Через це, я ще раз кажу, це була абсолютно антиукраїнська постать із тими гріхами, які досі на ньому висять, вбивство Гонгадзе і тому подібне. Я не звинувачую його особисто, але те, що він ці команди давав, це сьогодні вся Україна знає. От. Ну, Ющенко, це було, ми були захоплені Ющенком, я в тому числі, я об'їздив десь 18 обласних центрів. От, ми з ним і приятелювали, і це справді людина була і освічена, і патріотична, але дуже швидко виявилося, що одна справа – патріотична людина, хороший чоловік, хороший мужчина, скажімо там, і таке інше, а зовсім інша роль – це президент такої країни, ще й такої запущеної, як наша, яка стільки років не мала державності, не мала своєї еліти національної, і таке інше. Виявилося, що він просто, ну, ніякий не президент, хоч він зробив кілька добрих справ, я завжди це згадую. Це легалізація Голодомору, це відновлення Турина, столиці козацької Івана Гетьмана. Це ще якісь справи там. Але як для президента, людина, яка очолила 50-мільйонний народ, цього дуже і дуже-дуже мало. Це він дуже швидко зійшов з політичної арени і набрав на виборах жалюгідну кількість голосів. І найбільша його провина, що фактично він привів до влади Януковича. Цього Україна-жера, подонка і людина, якій Україна була абсолютно чужою і непотрібною. І якби він не втік, то він міг би її просто здати Путіну, просто тако перев'язати стрічкою і дарувати йому. До цього він її готував. Армії не було, служба безпеки вся була нашахована російськими розвідниками, міліція деморалізована і тому подібне. Так що це просто добре, що Майдан повстав і вигнав його в лихій годині, і що він втік з України. Це все така от ситуація.
Нарешті на 25-му році української незалежності ми спостерігаємо, як комунізм, цей радянський рудимент, елементи всі відходять у минуле. Вже нарешті перестала існувати компартія, відбувається декомунізація. Напевно, повільніше, ніж в інших країнах, як це було в тій же Прибалтиці, але все-таки ми рухаємося вперед. Отже, комунізм в українській свідомості потрохи помирає. Але, пане Володимире, як на вашу думку, що має наступним померти, аби Україна змогла рухатися вперед більш інтенсивніше, прогресивніше?
Має наступним померти наша менша вартість, наша якась така дуже часто примітивна просто доброта, щоб когось не образити, там тих же самих росіян, тих же самих самі, це самі досі називаємо, іде війна, страшна кровопролитна війна, ми це називаємо АТО, так назвав це Турчинов свого часу з переляку, от, а тепер вже Порошенко боїться назвати це війною. Нарешті щось тільки додумалися, все-таки не пустити сюди цього посла, бо це ніякий не посол їде, це їде розвідник для того, щоб тут організувати мережу антиукраїнську і таке інше. Нарешті не дали йому агріману. От, ну так ходять такі балачки, я точно не знаю, ну нібито це правда, що не дали агріману, тобто не буде цього посла Бабичева прізвища, якщо не помиляюся. Це розвідник, людина, яка до дипломатії не має жоднісінького відношення, його сюди Путін навмисне присилає, щоб він тут оцю мережу по Україні, значить, розвідників, провокаторів, щоб він її налагоджував там і тому подібне. Через це має зникнути наша менша вартість. Це перше. І друге, а врешті-решт ми повинні все-таки обрати ту владу, прийти до тієї влади. От. Чи буде вона з вулиці, чи буде вона вже з наймолодшого покоління?
Пане Володимир, ми всі пам'ятаємо, як в 1991 році світ підтримав Україну у її прагненні бути незалежним. Можливо, все не було так просто, але нам здавалося, що це було тоді одностайно і однозначно, і без сумнівів міжнародна спільнота підтримувала українську самостійність. Багато наших іноземних партнерів підтримують нас і зараз, зокрема протистояння російській агресії, прогресивні країни запровадили санкції проти Росії. Але, як ви вважаєте, пане Володимире, надалі ми можемо розраховувати на цю підтримку?
Ну, я б не сказав, що вже так відразу нас підтримували, хоча б тоді, коли була відновлена українська державність після акту проголошення незалежності України, звичайно, що світ нас дуже швидко, Канада, Прибалтика, Польща, ну, блискавично просто, адже ми були просто колонією, і нікому всі вважали, що ми Раша, і що це якесь там, як казав один письменник російський, під черево Радянського Союзу, Росії і таке інше. І раптом, коли ми відновили свою державність, ну, дуже багато народів нас підтримало. І, звичайно, що від нас чекали відразу більшого. Відбувся один Майдан, відбувся другий Майдан, відбулися вибори, перевибори, не раз, не два, мінялися вже склади Верховної Ради і таке інше. А на превеликий жаль, виявлялося потім, що процвітає корупція, що ці люди абсолютно не здатні керувати країною, ні президенти, ні голови урядів, вже їх було скільки, а ніхто не прославився, так, як, скажімо, Бальцерович поляк, який за півтора року вже поляки вже хотіли повставати проти нього, але він провів радикальні реформи, які, звичайно, відразу ж не дали результатів, але через півтора року Польща почала розвиватися, запрацювала економіка, сьогодні це країна, яка на високому підйомі, а ми досі бабраємося в цьому болоті страшному, пострадянському, цією ж економікою і всіми. І найстрашніше – це розчарування. Ну, хто міг подумати? Ми стояли на останньому Майдані, я водив по Києву, і не тільки по Києву, автомайдан, як народний депутат, щоб захищати від міліції. Це автомобілі їздили майже цілодобово, закликаючи киян нести одяг, харчі, нести повстанця, не таке інше. Стільки часу люди відстояли, заплатили сотнею, полили вулицю цю інститутську кров'ю. І прийшов до влади Яценюк, і через кілька місяців святкував перший зароблений ним мільярд. Зараз там була якась вечірінка, про це писали наші газети, наш інтернет український, там це знаєте, і так далі. От, і якого ніяк не могли відправити у відставку, він буквально чіплявся за владу. Це та людина, яка представляла опозицію, представляла наш блок, до якого, до речі, я належав, Батьківщина, от, яка фактично нічого для України, крім слів, словес, абсолютно нічого не зробила. Підняли тільки ціни комунальні, що люди сьогодні стогнуть і не можуть звести кінці з кінцями і так далі. Через це світ стомився від нас. Ви бачите, що вже Міжнародний валютний фонд вже фактично вже чекають допомоги. Ну скільки ж можна жебрати, ходити з протягнутою рукою? Таку землю маємо, такий люд маємо, такий висококваліфікований люд, працьовитий, розумний. Це все, та ціни йому немає. Це для того, щоб нарешті запрацювала економіка і таке інше. Ті, хто приходять зацікавлені, не в тому, щоб розвивався народ, щоб розвивалася країна, а передусім їхнє оточення, з яким вони прийшли, яких їх привели до влади. Це наші олігархи, звичайно, які сьогодні контролюють і парламент, і таке інше. От тоді, коли Україна скине з себе це все, коли її перестануть дурити і купувати голоси за гречку, бо за якісь там жалюгідні копійки, бо до сьогоднішнього дня це триває і нічого нас ще поки що не навчило. Через це Захід може від нас, я це не раз сказав публічно з екранів телебачення, радіо, про те, що від нас світ може відвернутися. Ми просто набридли. Що ж там дають гроші, а їх уряд розкладає, і міністри наші розкладають. Вже почали запрошувати міністрів за кордону, Саакашвілі, інших там і таке інше. Так вони не можуть прижитися в нас, тому що вони не можуть терпіти того, що відбувається в країні. Через те, на сьогоднішній день все залежить тільки від українців. Якщо ми не отягнемося, я маю на увазі, ми це все-таки ті люди, які є при владі або хочуть бути при владі, якщо ми не отягнемося і не скажемо собі годі, українці, скільки ми можемо вже волочитися у хвості і ходити з протягнутою рукою. У нас все є, треба тільки докласти свого розуму, докласти своєї совісті, докласти своєї порядності, врешті-решт відмовитися від цих хабарів. Будемо сподіватися, що врешті-решт вже створили оце Національне антикорупційне бюро, яке починає все-таки працювати, вже притягнуло до відповідальності, притягує принаймні до відповідальності і Онищенка цього, який втік зараз в Англію, там перехоплюють інших. Я, скажімо, хай Бог мені прощає, що я так кажу, але кажу, я дуже радий, що врешті-решт закинули сьогодні вже до в'язниці Єфремова, людину, яка кільканадцять років у Верховній Раді вела антиукраїнську політику, який ненавидів нас, всіх українців, у Верховній Раді і таке інше, що врешті-решт сьогодні вже осмілилися, і судді зараз сидить у камері попереднього ув'язнення, над ним відбудеться суд, бо це він на Донбасі, власне кажучи, був ідеологом тої трагедії, яка сталася. Я завершую відповіді на те, що все одно, зато не дивлячись на те, що я сказав, бо мусимо про це говорити. От, але все одно у нас не вичерпався оптимізм, у нас не вичерпалася віра у наш народ. Підростає, підходить на сьогоднішній день молодь європейського вже штибу. Її вже ніхто не зажене в цю казарму Совєтського Союзу, там таке інше. Це вже люди з іншим мисленням, це вже люди, які народилися вже після проголошення незалежності. Через те, а це слово «Слава Україні», я думаю, ми незабаром будемо вимовляти його не як ритуал, а душа наша буде вимовляти «Слава тій Україні» і «Слава тим українцям, які в ній живуть».
На сам кінець, пане Володимире, зверніться, будь ласка, до наших австралійських радіослухачів і українців, можливо, тих, хто просто цікавиться Україною. З якими би словами ви до них звернулися, що би ви їм головне хотіли зараз сказати і про Україну, і про їхнє життя? Чого всім нам бажаєте у визначне для всіх нас свято День Української Незалежності?
Всім австралійцям, в яких я був відразу ж після створення руху, в грудні місяці 89-го року, ще гарячий після нашого з'їзду, я об'їхав всю Австралію. Майже всюди є великі українські громади. І мушу вам сказати, що Австралія мені до сьогоднішнього дня пахне. Вона така тоді була квітуча, в нас зима, а приїхав туди, а там тепло, так гарно. Я познайомився з дуже багатьма українцями. І сьогодні хочу згадати Зіну Боти, царство її небесне. Так рано вона одійшла, ця дивовижна жінка, яка займалася допомогою для чорнобильських дітей, пересилала цілі літаки сюди, в Україну, і так рано дуже одійшла. Царство небесне тобі, українська. Через все, добра вам і щастя на тому материку, і дай Боже, щоб ви разом з нами гордилися Україною.
Дякую, пане Володимире. А нашим слухачам нагадаю, що в ефірі радіо СБС був відомий український політик, письменник, громадський діяч Володимир Яворівський. Інтерв'ю провела Людмила Павленко.